Velkomin í beint frá Budapest og við erum í heimsókn á hóteli Sýnar.
Corinthias.
Já, þetta fínasta hótel.
Já, þetta mjög gott hótel. Við erum í Pest.
Við erum í Pest, við erum Pest megin í lífinu. Það nú bara þannig. Elvar Geir Sæbstanke og sérstaklega gestur Stefán Andri Pálsson. Það ekkert annað.
Hæ.
Hvernig lífið því í Pest?
Ég hef eiginlega ekkert náð að sjá borgina.
Nei.
Bara...
Þú það eftir?
Já, þannig að má eiginlega segja ég hef bara ekkert komið til Budapest. Ég bara ekkert búin að sjá borgina, neitt.
Nei, bara búin að vera að sinna á störfum.
Já, og svaf út í dag.
Mikilvægt, sátt norgu fyrir...
Langur dagur framöndan.
Já, leikdagur.
Leikdagur, já.
Hvorki meirinni minna. Þannig að það eins gott að við vinnum í kvöld, þannig að þú fáir aðeins að sjá borgina.
Ég ætlaði einmitt að skoða, og búin að plana það, að skoða borgina um helgina. Og það spa hér á hótelunum sem ég hef ekki hérna náða að kíkja í. Það ætla að vera í spaðinu um helgina og svo ætla að skoða Budapest og maður búin að heyra af einhverju upphitaðari sundlaug einhverstaðar sem maður alltaf að kíkja í og svona. Útisundlaug.
Já, sigling, Dóná.
Já.
Það var eitthvað.
Við gerum eitthvað bara rómatist um helgina hérna í Búda.
Heldur betur því að...
Við erum alltaf að fara að vera, ég ekkert að fara heim á morgun, sko.
Nei, aldrei heim. Það þannig. Já, við erum náttúrulega, þarna, ef við vinnum hennar leik í kvöld, þá verður náttúrulega liðið áfram aðeins í Budapest við æfingar og hvað fyrir á sunnudaginn. Anna kort til Póllands eða Sarajevo.
Já.
Þannig að, ertu brattur fyrir kvöldið?
Nei, ég myndi ekkit segja það, skilur, ég segja eitthvað þvílíkt brattur, ég myndi segja þetta sé bara 50-50 leikur. En ég alveg samt, hef alveg trúaði að við getum hæglega að færa áfram.
Já, þetta verður tæft.
Þetta verður tæft, held ég, þetta verður ekkit eitthvað, engin 3-0 sigur en eitt þannig, sko, ég held að þetta verður alveg tæft. Ég held að þetta verður bara eitt mark, til eða frá.
Áfalli í morgun það var staðfest að Jóhann Berg Guðmundsson er bara einfaldlega ekki í hóp, hann er bara ekki klár í þetta, hann að maður sem átti að leiða liðið út á völlin verður bara ekki með.
Já, bara mikið áfall, bara landsleika hæsti gaurinn hana og einna á okkar bestu mönnum og bara með þvílíka reynslu, hann er fyrirliði liðsins, þú veist, þetta er bara mikið áfall og ég sé ekki að hann verið með í setjarleiknum heldur. Ef hann bara úr hóp í kvöld, sko.
Ég myndi telja bara afskaplega litla líkur á því.
Þannig að þetta eru bara hræðilega fréttir, en við erum samt með fullt að gaurum. Það hefði verið verra að missa, þú veist, Sverri eða Gulla eða eitthvað svona úr varnalínni. Því að við erum vel mannaðir þarna það sem Jóhann spilar. En samt sem áður, alls ekki góð tíðindi.
Nei, það kemur alltaf reynslu minni í leikmaðurinn, eins og segir. Það var alltaf gefið. Í rauninni hver sem í byrjunarliðinu, þetta eru allu reynslumestu leikmennir oftast, sko.
Já.
Uppvart líklegt byrjunarlið í kjálfar þessara tíðenda.
Já, ég var sko að það hann hjá þér.
Já, ég var að velja hann á milli Hákonar og Ísaksinn á miðjunar og það var bara einhver tilfinning að það er því Hákon.
Já, það var það eina sem ég var einmitt að hugsa varandi, það var svona...
Svona sóknarsinnað?
Já.
Já, ég alveg sammála þig.
Þú veist, þannig að ég sammála þig. Var svona að hugsa hvort það einmitt að Arnór Ingo og Ísak Bergmann væri kannski aðeins meira
vatna. Kannski verður þetta meira eitthvað með en þú veist, Albert þó sem tíja frekar en framherji, sko.
Já.
Að hann aðeins droppið dýbra og viljum þétti meira en á miðjun og við spilum bara svolítið þétt, sko.
Já, sko ég var eiginlega, þú veist, lið mitt eiginlega, sko, hérna, Hákon og Albert sem búið topp.
Já.
Hákon fyrir aftan. Willum kemur náttúrulega held ég alveg 100% inn í liðinu og finnst að Jói er ekki með í kvöld þannig að hann verður á hægri kantinum og Arnór sig á vinstri
og Ísakinn á miðjunni með Arnóri
já, það var svona mitt
lið. Já, ég bara skil þá
og svo er bara vörninn svona nánast sjálfgefin fyrir utan vinstri bakvarðarstöðuna sem veist, mér er eiginlega alveg sama hvort að Gummi Tóta eða Kolbeinn
nei, er mitt, mér er bara alveg 50-50 fyrst mér
Ég treysti þeim bara alveg að vel.
Og Kolbeinn bara spila fleiri leiki, það er eiginlega það.
Já.
Og hvort sem að það sé eitthvað meira hann eða Gumma, þú veist, hvaðan sem það kemur, þá er það bara þannig.
Já. Portugalsleikurinn hjálpar Gumma?
Já,
mjög góður þar.
Já. En þú veist, ef þú ert að gefa það að Hákon og Albert eru frammi, þá er Willum í alveg hrikalega mikilvæg hlutur ekki upp á það að sé þetta að leita á hann.
Já.
Það er alveg klartmála, hann er fyrsta outlet, sko. Ef það er eitthvað vesen.
En er eitthvað möguleika á Kristján? byrji?
Nei.
Ég finnst það afskaplega ólíklegt.
Gauði sem er að byrja hjá Ajax, mér svo skrítið.
Já, ég veit það. Samanlegið.
Hann er bara búin að spila 45 mínútur. Já. Það var bara í Bratislava sem hann spilaði bara fyrirháleikinn, sko. Þannig að þetta mjög skrítið að hún meði kastað allt inn í bara umspilsleik upp á líf og dauða, sko.
Já.
Á þessu tímapunkti, sko.
Hann getur allt aftur á móti alveg að koma inn á og reynda að breyta hlutum, sko.
Já.
Ná, hann að stækka, hverja þurfa að vera í stuði í kvöld til þess að við lágum að vinna þetta íslenska lið?
Við þurfum að fá Albert í stuði, það er bara okkar mikilvægasti leikmaður. Ég er ekki að smíða neina geimfluga með þessari skoðun, en svo þurfa að hafa kantmennina on, algjörlega, þeir þurfa að búa til. Hvort sem verið Willum þá og Arnur, eins og við höldum þetta verði. Og það, og svo erum við með varamennina í væntanlega þá Jónadei sem er góður að koma inn og brjóta upp. Þannig að, já, ég sé þetta þar og við þurfum að vera traustið tilbaka, kantmenn og Albert, það er ég.
Já, ég er talandi með að vera traustir tilbaka, þá held ég, sko, ég vil sjá Sverrir Inga skora í leikum. Hotni. Og skalla boltan í markið. Hann getur það.
Hann hefur gert það með lasliðinu.
Og ég vil sjá hann gera það. Svo vil ég sjá Gulla alveg trítilóðan inn á vellinum. Hann svona er flottur leiðtögi inn á vellinum þegar hann er svona hann, mjög vókal. Sér það oft og ég held að hann sé svona góð leiðtögi í varnarlínunni. Og ég held að þetta sé svolítið mikilvægt upp á það að vinna leikinn og svo Það Hákon þarf að vera góður í markinu.
Hvor þeir að vera með bandið, Sverrir eða Gulli?
Já, ég myndi setja alltaf bandið á Gulla.
Ég er eiginlega sammálaðið en ég held að Sverrir sé með bandið.
Já.
Ég veit ekki það, með minnir að Sverrir hafi verið fyrirlið einhvern tíðan síðust undarkeppni.
Þú segir það með fyrst líka einhvern veginn rámiðar, sko?
Já.
Já. Þetta verður eitthvað við erum þarna, allir að tala um að þetta verið jafnleikur,
Já, er það ekki þegar svona mikið undir? Það er ekki svona tilhneigingin að leita í það að þetta verið lokaða leikur. En svo erum við með leikmenn sem geta brotið það algjörlega upp. Og það sem ég hef smá okkur á misfæðinu. Mér finnst þetta mikið högg að missa Jóa af því að ég sé bara liðið miklu þéttara með hann innanborðs.
Ég held að verið alveg vel lokaða leikur, já. Og ég held að mögulega enda bara 0-0 og fara í ráningu sko.
Það er ekki alveg líklegt að við liggjum svolítið tilbaka.
Jú.
Leifum þeim að koma því að við erum með hraða fram á því.
Jú, algjörlega.
Við fórum á Gjarnusvöllin í gær, hvernig líst ykkur hann á völl?
Hann er ekkert eðlilega flottur, not.
Hann er ekkert þess að spennandi.
Nei, hann er svona innanfrá þá lúkar hann alveg, hann lúki vel í sjónvarpi.
Já, hann lúkar pottið vel í sjónvarpi. Sætin eru svona fallega fjólublá einhvern veginn og en hann er allir ryðgaður og blaðamann aðstæðan er, þú veist, einhver sardínu dós og, þú veist. En ekki þarf þetta að vera stórvöllur, sko.
Mætti alveg mála á svona aðeins, ditta þessu, sko.
Já.
30.000 manna völlur, hvað er ekki bara sant?
1000 manns.
1000 manns á leiknum.
Bara, eða næst, sko. Eða næst að vera 1000. Hvað var margir á Gylfa Sig og leiknum í gær, vitið það?
Já, það er góð spurning.
Ég var ekki með það.
Nei, er ekki búin að fá tölur.
Sko. Spurning hvort það eru fleiri þar, heldur við leiknum í kvöld.
Já, ánlögulega, er ekki bara, líka bara vombrið samt hvað þarna, eru að fáir Íslendingar að metta
þetta? Ég skil ekki okkur svona fáir Íslendingar. Það er að fljúa hérna beint og það er samt ekki derfitt að koma hérna með millilendingu. Þetta er geggjur borg. Ég bara fatt ekki okkur svona fáir hérna.
Nei, samt fljúa beint á þriðjudegi, kannski aðeins að trubla.
Já, jú.
Ég er ekkert að búast í mætingu eins og þegar, þú veist, íslensku stuðningsmenn voru að hertaka hérna Johan Cruyff Stadium í Hollandi og eitthvað, sko.
Já,
en við erum að tala bara að það er eitthvað 50-100 manns. Íslendingar, það er
bara... Einn af þeim eru Bjarki Már, landsliðsmaður í handbolta.
Maður hefur eitthvað tilfinningur að bara langflestir eru einhverjir sem eru hérna í námi eða í tannlæknarferð eða búsettir hérna.
Þetta er samt geðveikt að mæta hana leik. Fá sér nýtt stel í leiðinni, í kjaftin, kom okkur á EM, klukku ferð.
Já, þetta er sko þrír fyrir einn.
Já.
Algjörlega.
Þarna áhugaverður fréttamannafundur í gær, þar sem að svona fótboltinn var ekkert mjög áberandi.
Nei, þetta var bara skrýtnast eftir blaðamannafundur sem ég hef sittið, sko.
Já.
að ég hef verið á Óskrýtnari að hafa einhverju verið þarna.
Ég reyndi að sat reyndi reynd þar sem ég
fór áhöpilegum tíma hérna,
ég endaði að svona eiginlega rífast við Arnar Þóð við svona, á sinn tíma.
Já, ég var vist á því þá.
Það var reynda mjög vel vandræðilegt.
Mjög gaman. Ég hafði mjög gaman að því reyndi. Komst vel út úr því.
Já.
Já, það var pirringur í kollegum okkar frá Ísrael.
Já, og ég ældi alveg nokkru sunnum upp í mig þegar þeir töluðu. Ég var að vera alveg hinskilin, sko.
Já.
Þetta var algjörlega óþólandi spurningar.
Já, mjög hlaðarnar spurningar með
já.
Miklum afstöðum.
Og ótrúlega veruleika firring í gangi.
Já.
Þannig að bara, já, þetta var mjög skrítið. En og ég, þú veist, mjög erfið fundur opilega fyrir hann.
Já.
Takkast á við þessar spurningar, sko.
Mm-hmm.
Þannig að þetta er náttúrulega, er ekki góður undirbúningur, skilur við.
Nei, nei. Þrúandi.
Hvað finnst þér að okkar sé að svara sjöldu?
Hann alltaf býr til þetta vandamál svolítið sjálfur.
Mm.
Ég hefði kannski sleppt þessu bara. Til að byrja með. Mm-hmm. Þá hefði ábyggulega ekki mætt. Ég meina ekki mættu við á blaðmannafundinu hjá Ísraelsmönnum í gær, allan ekki ég. Ég held að mætingin hefði verið bara tölvöld minni af, og við hefði bara sleppt þessu. Bara no comment.
Já, nokkulega. Já,
þeir voru reiðir.
Þeir voru mjög reiðir.
Já, þeir voru bara alls ekki ánægðir.
Já. Þarna Rúf mætti á fréttamannafundin í gær. Hjá Ísrael.
Já.
Og Kristján var að tala það að það hefði verið svona aðeins öðruvísi umgjörð í kringum þann fréttamannafund heldur en þann íslenska. Það voru komin töluvert meiri gæsla.
Já, Mossad leiðar og eitthvað.
Já, þungvopnaðir, öryggisverðir og allt annað. Það má búast því að það verði já, þannig í kvöld í leiknum. Sko.
Já, fengum við ekki skila báðunum að taka vegabreifin með okkur á völlin. Mm-hmm. Og...
Já.
Já, við þurftum ekki að auðkenna okkur í gær.
Nei, ég mætti bara mér og svo bara ég heiti Stefán og fékk passan.
Já, þú ert allavega með passa.
Já.
Við erum ekki með neitt.
Nei. Já, ok, ég er með hálsmennið.
Já.
Græna.
Já, þetta er mjög sérstakar aðstæðu bara fyrir fótballtaleik.
Sko. Já, það verður engin textlæsingar.net þá er það út því að við fengum ekki passa.
Já.
Nei,
er þetta því alltaf. Ná, það er ekki að komast í gegnum leyniþjónustu mennina þarna í dyrunum.
Já.
En þarna, hvað vitum við með þetta íslenska lið?
Þeir eru með nokkra öfluga einstaklinga en þeir eru ekkit rosalega margir og ekkit rosalega margir sem við þekkjum.
Nei.
Ég las þarna hjá 43 þá Helgi fór á smá á stúfana og fekk nöfn hjá fjórum leikmönnum sem ætti að passa.
Já.
Eitt sem átti að minna á Kylian Mbappe þannig að
já.
Kannski að stoppa hann.
Já.
Svo er Óskar Glúk sem að við aðeins fjallaðum
já.
Sem að fór til Salzburg í held að þeir hafi keift hann þegar að valið var á milli hans og Hákonar á sínu tíma.
Já.
Það var í þeim glugga minni mig og það er mjög spennandi leikmaður.
19 ára með mikinn sköpunarmátt og orðað við stórleik.
Já.
En er ekki Solomon hátna Tottenham gaurinn? Er það ekki bara þeirra besti leikmaður?
Jú,
það er ekki með.
Þessi engi var því að hann sé þeirra besti maður og hann var að fyrir einhver aðgerð þannig að hann er eitthvað frá sko.
Svo er náttúrulega hann að Sahavi hátna framherinn sem spilaði gegn Blikum.
Já, einmitt.
Blika baninn.
Reynslu mikill.
Þú veist, ef þetta leðspilar er svo Maccabi Tel Aviv spila á móti Breiðabliki, þá hef ég engar áhyggjur.
Já,
sammála.
Þeir hljóta bara, það er náttúrulega miklu meira undir einhvern veginn þannig, þú veist, auðvitað mikið undir í Evrópu, en sæt og EM er stærra, talsvert,
þannig
að þeir hljóta vera nú aðeins betri en þeir sýndu þar.
Já.
Þessi leikmann, sko.
Já, nákvæmlega. Þarna, þú myndist aðeins á Gylfaleikinn.
Já.
Það er bara ekki oft sem að lengju byggar leikir að fá þessa athygli sem að leikunum fekk hérna í gær.
Já,
einmitt. Hvernig var?
Ég sá ekki leikinn.
Nei?
Ég horfði ekki á hann.
En hvernig er að sjá Gylfa bara í Valstriðin?
Það var bara mjög skrítið.
Já?
Það var bara mjög skrítið að sjá hann í Valsbúningum. Flott númer, ánægð með númerið.
Já. Ákvað að taka tíuna ekki af Kitta Frey.
En hirti 23 af Adam Ægi. Hika ekki við það, sko.
Nei, Adam er góðu drengur.
Já, já.
Fór í 24.
Já, já.
Það er ekki að flott númer.
Bryant, svont.
En ef þú hefur fengið að ráðast þér fól, þá væri Gylfi, hefði Gylfi ekki spilað þennan leik í gær, því að hann væri hérna bara í Budapest.
Já, það er svoleiðis.
Já.
Og það er bara, ég fer ekkit ofan af því.
Já, skoraðu víti í
gær. Vonandi bara hef ég rátt fyrir mér. Mm. Hann skoraði í gær.
Úrvíti, þú varst eitthvað að tala að hann geti tekið víti.
Já, ekki það, þannig að ég er ekki mikla líkur þannig á að þetta fari í vítaspyndakeppni en þú veist,
alltaf einhverjar.
Það eru líkur.
Mm-hmm. Og Gylfi alveg, já, skoraði á sínu
já.
Í gær.
En ég efast samt sem áður að þú veist, þó að ég hefði tekið Gylfa hérna út þá held ég að þetta, þetta misjón standi kannski ekki alveg og falli með því, sko. Svona, having said that, sko, þú veist. Ég hefði bara tekið hann út.
Já, og bara, þú veist, ekki síst bara út af bara prófílnum sem, sem hann er og bara hvað sem hann getur gefið frá sér inn í, inn í hópin til að náðan.
Já, þú veist, bara, já, frábær punktur með prófílinn. Bara, þú veist, að hann sé á svæðinu og sé bara hann á bekknum og hiti upp fyrirleik og Ísraelsmyndir bara horfa á gaurinn, skilur við. Bara, bara smá fyrfaktor prófíl, skilur við.
Já, já. Hann er náttúrulega alveg risa, risa stór. Já. Og bara, við vorum að, ég var að skoða bara lestratölurnar á alla gylfafréttinnar á .net og það bara rosalegt, sko.
Já, já.
Þetta bara sem að allt ekki nýðist nýst sko.
Já. En sáuði leikinn í gær? Hann spilaði hvað, 20 mínútur?
Já, við sáum, horfum á vítakjarnina.
Já.
Náðum að kíkja á hana.
Ég sá reyndar hana líka.
Já.
Vítakjarnina.
Já.
Ég er bara að pæla í hvernig, standi hann var í. Ég náttúrulega veit ekkert það, sko, þannig.
Nei.
Ég held að hann hefði ekki verið ákjósanlegur í einhverjar mínútur út á velli í þessum leik, en nei. Ég er alveg sammálega að hann er alveg getur tekið víti, en tekur mann til að vera bara tilbúin í taka vítaspyrnu?
Nei, ég myndi kannski ekki alveg velja hann bara til að taka vítaspyrnu. Ég myndi vilja að sjá hann spila að koma inn á 8000 mínútur, ekki svona, 10 mínútur.
Og svo þarf hann þá kannski að taka 40,
já.
Ef það er framleitt. Þetta er alveg tryggi.
Klárt. Algjörlega.
Stefán Teitur er náttúrulega á biðlista, hann getur mögulega komið inn í hópinn fyrir seinnileikinn ef einhver annars dettur út, ef að Jó er ekki leik þar áfram og einhver annar dettur út.
Já. Akkurat.
Algjörlega.
Mér finnst svona umræðan líka hvort að það varst þú sem sagði þar að Stefán að það væru margir sem að það eru pottet ekki að fara að spila í leiknum, þess vegna þetta er Gylfa að vera.
Já.
Ég er mjög ósammála því að ég hef ekki hugmynd hverju geta komið inn á. Mér finnst allir hafa verið að fá mínútur og það bara kasta tening hvernig hann ætti sér fyrir sér að nota varamennina.
Já, sko.
Já. Já, mér er það alveg góð búndur. Það er bara svona mjög erfitt að lesa í það hvaða menn eru er til dag og kannski bara fínt að hafa þá stemmingu
í hópnum. Það er náttúrulega er frábær staða fyrir
landslið. Það er ekki, þú ert ekki auðlesinn og svoleiðis, sko.
Það er engin leikmaður sem er að hugsa, bara er ekki séns að ég sé
að spila. Nei, ég held að sé ekki einn sem hugsa þannig.
Nei, það er alveg góður punktur. En nokkrir sem munu ekki koma nálægt.
Já, það er alveg rétt að niðurstaðan að vera alltaf þannig. Sem að er í hverjum einasta fótboltaleik. Þannig ætla ekki að gefa þér þetta take, sko.
Er okkar talað aftur um það í gær að hann spáir Úkraínu áfram. Það er náttúrulega Bosnía og Úkraína sem er í gangi á sama tíma.
Hann hefur fastur á þessu bara frá því að dregið í þessa B-leið, þannig að ekkert nýtt þar, sko. Þeir voru náttúrulega geggjar á móti ítölunum þegar þeir klikkuð á tækifærin að fara beint áfram, sko. Mm-hmm. Eða klikkuð, ég heldur að við áttu að fá vítu og eitthvað, þannig að kannski ekki alveg bara þeir sem klikkuð.
Næ, einmitt.
Þetta verður alltaf Úkraína.
Já.
Það verður algjör lottóvinningur að fá Bosníu, frekar.
Já, við unnum þá síðast.
Hvort heldur rokla við að Sarajevo bara sem ferðamaður?
Sarajevo, miklu ferðamaður. Já. Meira svona framandi, fannu þangað.
Það væri skemmtilegt.
Ég fer ábygglega ekki oftið þangað, myndi ég halda.
Nei.
Útilokar ekkert, svo?
Nei.
Nei, heldur betur. Þetta verður 20.45 hans leikurinn, að staðartíma, 19.45 heima.
Já. Stöndu sport, byrja sjö.
Já,
uppbytun. K.I.O.D. og K.R.I. og Lárus og svo er Gummi Ben og Kjartan eða á vellinu.
Nóa Þórs, vel gert.
Já, þannig að ég er ekki sammála því að það sé vel gert.
Jú, heila.
Og andar alltaf káamenn í okkar teimi.
Hver er svona líklegstur? Ertu með eitthvað svona í huga bara sem öskra á þig?
Káamaður, inn í teimið?
Já.
Frábær spurning.
Akkurat, þú hugsar þetta bara aðeins.
Guðjón Þórðarson.
Já, það væri reyndar eitthvað.
Káamaður mikli.
Já.
Það er bara þannig. Heyrðu, það er bara við, undirbúningur heldur áfram, andlegur undirbúningur okkar fyrir kvöldið.
Já, vonandi heldur líka stemningin hjá útilegumennum og víkurverki, starfsmennir þeirra áfram.
Já.
Og það er mjög gott. Já. Þannig er ekki allir gýr fyrir leiknum.
Jú, það held ég.
Tökum þetta.
Heldur betur, gerum það.